porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros, como cada xoves, como cada semana. Esta hora damos esa benvida ao Fío Aberto, un programa coa presencia en directo do alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como cada semana tamén recordámoslle aos ointes de Radio Leiros que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou o 981-610000. Por si queren establecer contacto con nós, si queren facerle alguna pregunta en directo ao alcalde. E comezamos hoxe falando do Valle Inclán, do comedor do Valle Inclán. Porque... Bueno, hai outra vez, agora aparecen as ratas, sobre todo os barracos que siguen aí, claro.
No, vamos a ver. A nota que ven de prensa hoxe, bueno, facilita indudablemente a alguén. A prensa, nin a AMPA a facilitou, nin o Concello de Leiros facilitou ninguna nota de prensa. A mí me pregunta un periodista ali na Nacional Sexta, oiga, mire, me dijeron esto. Dixe, pois, sabes ti máis que eu, non? Bueno, o tema cale. O tema é que desde hai moitos anos, hai 14 anos, o goberno municipal que presido se opoñía a que se montaran barracos aí e que se fixera un comedor escolar decente. Para iso, lle facilitamos a Xunta unha parcela, non, que está ao lado do pabellón, pola parte de baixo do pabellón e pegando casi instalacións deportivas que ten ali o centro escolar, para que se fixera ese edificio. A Xunta non quixo levar adiante ese edificio e falaba naquel momento de facer unha obra nos porches do edificio primeiro, non, no primer edificio que se fixo ali, en aqueles porches cerralos e facer o comedor ali. Ben, estábamos de acordo. Que pasa? Que, bueno, pasaron o tempo, levaron os barracos e xa se olvidaban de facer as obras ali. Insistimos, se fai unha primeira fase, cerran unha parte sola, fan como un comedor pequeno, hai que recordar que o Colexo Valle Inclán ten máis de 600 nenos e nenas, e que, por tanto, fai falta un comedor amplio, aínda que non van todos os nenos e nenas ao comedor, máis dun tercio vai, non? 200 e pico personas, neste caso nenos e nenas, van a ese comedor. A AMPA está facendo un traballo maravilloso nese aspecto, porque é a Xunta quen tiña que abordar o tema dos comedores, igual que... Porque que sentido ten que no colexo de aquí de Oleiros da Rabadeira vayas ao comedor, que paga a Xunta o tema do comedor na súa maior parte, que haya persoal propio da Xunta, e nos demais colexios non haya persoal da Xunta, nin haya comedores, sino que se instalan daquela maneira como fixeron en este caso aquí en Perillo, non? O tema é que, bueno, foron pasando o tempo e nos seguimos reclamando. Se fai un primeiro comedor pequeno, unha parte sola, e logo se amplía a segunda, que se acabou aí ahora ano e pico, non? En a parte alta quedou cerrado un espacio tan grande como as dúas aulas que se fixeron na parte de abaixo. Por tanto, un espacio suficiente para facer un comedor en condicións. Sería en dúas plantas, non? Unha na planta superior e outra na planta inferior. O tema é que tamén por parte da Xunta se abordou daquela maneira, non puxeron nin as instalacións cando fixeron obra para a enerxía eléctrica necesaria para as neveras que hai que poñer no comedor, os desagües para as tuberías, para lavadoras, os lavaplatos, non estou falando, e para o vertedeiro, pois todo eso tuvemos que andar encima para que se... Ao final foi o Concello de Oleiros quen puxo enerxía eléctrica, non? Para que se pudera servir a comida aí nun office se quixera. De feito, en parte, así o estaba facendo a AMPA, non? E usando os comedores de fora, porque non tiña capacidade suficiente estas dúas obras que se fixeron para albergar os nenos a pesar de facer turnos, non? Mais agora, neste momento, co tema do COVID, que os turnos son moito máis amplios, porque hai que facer máis turnos, porque hai que separar os nenos, non? Todo hasta aí, pois, foi así, daquela maneira. Nosa última vez que tuvemos con responsables da Xunta lle dixemos que tiñan que habilitar a parte de arriba, porque a parte de arriba está con cristales, pero lle falta o suelo, lle falta poñer baldosa e lle falta recebar, non? E poñer a instalación eléctrica, porque desde a planta de arriba ti non podes entrar nesa zona tampouco, porque non deixaron porta ninguna, hai que saltar por unha ventana, bueno, tremendo, non? O tema é que este barracón non dá máis de sí. Entón, a AMPA veu ao Concello e me solicitou se si podíamos botar unha man nese aspecto intentar lavar yo a cara o máis posible mentras non tiñamos a solución cara o verano, porque para facer obras fai falta un tempo, non? Neste caso ten que ser a Xunta quen teña que facelas, e dixemos que sí, outro día estuvemos falando Campa, que, bueno, colaborando faltaba máis en ese aspecto, non? Pero, a renglón seguido, bueno, pois aparece esta nota de prensa hoxe na Voz de Galicia, e de repente apareceron, ahora deronse conta que os barracos estaban mal, e aparece Sanidade da Xunta, e estábamos nos ali restaurando o que nos habíamos comprometido Campa, e chegan ali e dicen, se clausura totalmente estes barracones. Ole, de puta madre, como dice el otro, ¿no? ¿Dónde estaba Sanidade hasta ahora? Ahora que sale a luz pública o tema, non por nós, sino porque algún pai que oiu o tema, se que yo contou a outros, e chegou a oídos da prensa, ¿no? E resulta, aí non hai ratas, como ven poñendo hoxe o anuncio da Voz de Galicia. Aí había ratos de campo que andaban ao rededor das instalacións, non dentro do comedor. É dicir, ningún pai ten que estar preocupado porque a AMPA cumplía totalmente, e a empresa que está no comedor tamén, non? A empresa que sirve a comida, cumplían a raxatabla as medidas. E o Concello colaboraba con eles en ese aspecto. Pero, pois aparece como que si as ratas non se van a comer aos nosos nenos, non? Bueno, tremendo. Está claro que son ten que estar aí. Eu denunciei 50.000 veces, loitei para que hubera un comedor en condicións, lles din unha parcela que non quixeron utilizar, eu dixen aí ahora dous meses, que a concejala María José de Santa Cruz me había dito, Gelo, mira, hai que abordar isto, porque isto non pode seguir así. Dixen, mandamos unha carta a Xunta e que se tire para diante con isto dunha vez por todas, que nós non soportamos isto. Bueno, pois, esta é a situación que hai, non hai outra. Por tanto, a Xunta, que ten que facer? Urxentemente, poñe esas pilas e acabar o espacio de arriba, e dotar de office ao comedor existente dentro do edificio, porque non están comendo dentro do edificio nas instalacións que se fixeron, mayoritariamente, non? Por tanto, ese é o tema, eliminar aqueles barracos que non pintan nada ali, que nos denunciáramos 50.000 veces, pero a gracia que me fai que a Xunta aparece ahora es clausura de inmediato, non sei que, non sei cuánto tal. Bueno, pois eso tiñen que haber feito antes, donde estaba o señor delegado da Xunta, neste caso aquí na Coruña, non? Cargándose a directora do Colegio de Canide. Para eso estaba o non sei como lle chama, o Indalecio, ese non sei que, non? Mais a inspectora. Donde estaba a inspectora? Donde estaban ambos os dous, non? É tremendo, pero bueno, é o que hai.
Por certo, como lle chamaba vostede aos barracos que non se pode reproducir no periódico, según decía a noticia.
No, porque non veo o caso.
Bueno, vamos logo con outras historias. Bueno, finalmente iniciouse a obra do Solimar, que por certo, hoxe decía, vía na edición digital do periódico en internet, que había xa colas na zona de Solimar.
Bueno, eso é mentira, as colas hubo sempre en Solimar, e menos colas, porque tal como está o tráfico, neste momento non se cambiou en nada, porque están traballando dentro das glorietas, non están traballando fora, por tanto non se está cortando tráfico ningún, non? O que están facendo é, cunha sonda, non? Vendo o tipo de subsuelo que hai, para saber que tipo de materiales, me imagino, terán que poñer a hora de facer os muros de contención dese túnel que se vai facer ali no cruce de Solimar, non? Por tanto, que vai haber problemas de tráfico, claro que vai haber problemas de tráfico.
Ahora vais a facer sin cortar o tráfico, non?
O sea, facer sin cortar o tráfico. A obra vai ir por etapas, un lado e outro lado, vais a facer sin cortar o tráfico, excepto nun momento determinado, cando este moito máis avanzado, que seguro que terán que cortar en algún sitio. Pero ese momento non chegou, estamos a un ano vista de esa situación, non? Por tanto, bueno, pois é unha obra que había que facer, vai traer problemas, pero bueno, máis problemas tivemos hasta ahora, ou teñen os veciños que teñen que ir para a súa casa e teñen que ir a dar a volta ao outro lado do puente, e no verán que as colas que hai pasarse tres cuartos de hora desde a Rúa do Areal para volver á Rúa do Areal, non? A outra esquina, para entrar na súa casa. Hasta aí podemos chegar.
Bueno, de momento, supoño que estes días pouca obra se vai facer hasta despois
de Xaneiro. A obra non empeza, hasta despois de Reyes non van a empezar con obras de palas ni nada parecido. E logo, o primeiro que teñen que facer é os servicios que hai ahora, ali hai agua, hai alcantarillado, hai rede eléctrica, hai alumbrado público, todo iso é o primeiro que teñen que abordar, porque iso non vai quedar sin servicios. Por tanto, teñen que facer nos laterales os novos servicios, os novos acueductos, os novos instalacións. Por tanto, vais estar traballando nas beiras, non na vía principal.
Moi ben, recordamos aos nosos ointes que estamos no Fío Aberto, en Radio Leiros, e que temos a súa disposición, como sempre, dous números de teléfono: 981-63-1078 ou 981-610000. Rotondas da Vía Ártabra, sin luz, creo que desde que se empezou a Vía Ártabra, non?
Bueno, o que é alarmante, bueno, que se fan abrir os proxectos que costan miles de euros, centos de miles de euros. Eu este día que fun a Culleredo, pola parte de arriba de Culleredo, no vial ese que vai hacia Arteixo, si contas, debe de haber máis de 1000 farolas. Entre Culleredo e Arteixo, polo vial, pola A6, esa que discurre por lá arriba, debe de haber máis de 1000 farolas. 1000 farolas botarlle un mínimo de custo de 500.000 pesetas antiguas, 3.000 euros. ¿No? Uh-huh. Ahora multiplicar 1.000 por 3.000, ¿no? Cantidad de farolas colocadas, máis despois a instalación eléctrica, máis os cuadros. Estamos falando de máis de 1 millón de euros que no proxecto se pagan, as empresas, se coloca en na puñetera vida, dan luz a nadie. ¿No?
Están apagadas.
Están apagadas. Sí, sí. Pero ben, non ten por que estar iluminada unha carretera en toda a súa extensión, pero a lei fala que nos xiros, nas rotondas, nas circunvalacións, donde hai que coller para distintas poblacións, esos teñen que estar iluminados, máis se están a distinto nivel. Uh-huh. Bueno, pois nos aquí temos varias zonas a distinto nivel. En Iñás, salindo de aquí de Oleiros, non? E o cruce de Dormeda.
De Arillo.
Non? O cruce de Arillo. Por tanto, terían que ter iluminación. Nos vamos a reclamar da Xunta de que poñan iluminación, porque ali te perdes a veces. Os que conocen a zona, pois non ten ningún problema, pero nunha noite destas oscuras, non de luna chea, senón de luna nova, pois te perdes totalmente. E o risco é moi alto. Por tanto,
ali tamén hai farolas.
Hai farolas e apagadas, claro.
Claro.
E que as teñen que poñer porque o proxecto non se pode aprobar sin as farolas. Porque é obligatorio. Non? E vamos reclamar da Xunta que se poña neses puntos en concreto, que se poña luz.
Que se poña alumbrado. Sí. Bueno, traslado do transformador da Rabadeira, deste que está aquí ao
lado. Sí, hai veciños que tal, pero que tan fácil, si acabaron as obras hai 4 meses, que fan agora? Estamos facendo algo que tiñan que haber feito hai 4 meses. Nesas obras vai un transformador eléctrico, para as futuras obras que se fagan na urbanización. A alguén se lle ocurriu poñer o transformador no medio da plaza. E no medio da plaza non vai ningún transformador, no proxecto non iba. Por tanto, paramos nese momento as obras, de feito había un cuadrilátero baixo, sin asfaltar, porque eu me negaba rotundamente a que se puxera aí, porque no proxecto non estaba aí. Por tanto, o que se fai é levar o transformador, que fai falta na zona, pero para lá baixo, de todo, para a parte baixa da plaza, e deixar a plaza totalmente libre, non, como un espacio público, para as festas, para reunións, para a feira, para o que sexa, pero non cun transformador claro, dunha empresa privada no medio. Non?
Uh-huh.
Por tanto, as obras que están facendo, o que non fixeron antes, están facendo agora.
En lugar de facelo donde querían facelo, pues trasládalo para o sitio que lle corresponde. Ben, reparto de unha publicación informativa que se vai a facer...
Este sábado, na Voz de Galicia, vai ir unha publicación, toca Oleiros, toca os concellos da comarca donde o meu grupo político está representado. Xa digo, non só toca Oleiros, sino que toca os 8 concellos onde Alternativa dos Veciños ten presencia. E vai na Voz de Galicia, en unha publicación que, como diputado, se paga a través da Diputación, non? Do dereito de información dos cidadáns, e o dereito que teño como político a informar aos cidadáns, por tanto, é unha publicación que informa a toda a comarca sobre os 8 concellos nos que está presente o noso grupo.
E que vai a ir con periódico, vamos.
Vai co periódico, vai no medio do periódico, como un encarte, igual que van a veces revistas, pois vai aí no periódico, para que a xente se entere das cousas.
Moi ben, e que hai que novedade con respecto á Casa Carnicero?
A Casa Carnicero desde hoxe é nosa. Acabo de firmar pola mañán a cesión gratuita por parte da familia que a tiña. A parcela, porque a casa non hai Casa Carnicero. Por tanto, a partir de hoxe, en estos días, vamos a preparar, non creo que sea antes do día 15 de xaneiro, por las festas que hay, procederemos a contratar a demolición de esos restos de edificio de Casa Carnicero. A parcela, xa digo, é de propiedade municipal, a parcela vai estar afectada polas construccións do novo ponte que se faga, de feito leva unha escalinata na mesma parcela que estaba a casa, vai unha escalinata vindo da Coruña para baixar hacia o paseo, hacia ría, non? Por tanto, bueno, pois agradecer á familia a donación que fixeron, quiera eso non, ainda que a casa non exista, a parcela pois tería un valor, non? Agradecer, foi cedida gratuitamente, facéndonos cargo dos gastos de escrituración, faltaba máis, non? Que ainda encima lle obligara a pagar os gastos de escrituración e trámite ante a facenda do Estado, non?
Vale, por tanto, as ruínas van ser...
É unha ruína... Aí non hai casa... Casa Carnicero xa non existe. Existen unhas ruínas que se van a tirar e punto, nada máis. Eso.
Muy ben, pois así o deixamos por esta semana, alcalde.
Vale.
Como sempre, gracias.
Non sei se a semana que ven...
A semana que ven, xa estamos en
xoves
en Noiteboa. ¿No?
Pero sí, xoves... Sí. A ver, xoves é 24, non?
Xoves 24, sí.
Xoves é 24. Festivo.
Sí.
Entonces vai ser agora. Quero agradecer públicamente a todas aquelas personas que nos votaron, que fan posible que Alternativa dos Veciños faga o traballo que está a realizar no Concello de Oleiros e ao mesmo tempo tamén en outros, pola capacidade que temos nosa, non, de traballar e de facer as cousas. Pero ante todo, o que quero agradecer indudablemente a todos os que nos votaron, a todos que depositaron a confianza en nos, porque sin eses votos non era posible gobernar. Pero quero agradecer a aqueles que durante anos e anos e anos, hai que decir que xa levamos 40 anos non gobernando este concello, e aqueles que tanto fixeron desde as súas casas, non só co voto, sino os que correron sempre para a Alternativa de un lado para outro, en todos os povos, en sociedades. Hai que recordar que a Alternativa nace no movimento veciñal de Oleiros, en algunhas asociacións se vincularon en aquel entonces directamente na creación da Alternativa, outras non, máis tarde si colaboraron, están colaborando, pero aquelas, me quero dirixir máis as persoas que en cada povo, en cada rincón, que serían tantos nomes que non quero dalo porque me olvidaría de moitos, sería unha injusticia, non? Pero eles saben, os que estén escoitando saben que me dirixo a eles, porque eles son os autores realmente deste traballo tan fermoso que fixemos en Oleiros, no campo cultural, no campo da xuventude, no campo das infraestructuras, das zonas verdes, da preservación dos espacios, bueno, de todo canto fixemos aquí, non fixou, como dicen algúns, Gelo y Company, ¿no? Gelo lle tocou de ser quen dirixe o carro, quen tire do carro, con moitos outros compañeiros, con moitas personas que foron concellales ao largo da legislatura, pero somos os que menos importancia temos. Temos importancia porque executamos aquilo que nos mandaron ou que nos comprometimos cos veciños, con aqueles programas que levábamos. Pero sin eles, sin os que están nas parroquias, sin esas personas que levantan a voz cada vez que se atenta contra a Alternativa dos Veciños, ou que che botan a man cando te atacan, como me atacaron a min tantas veces e que estuveron aí ao meu lado, sin eles era imposible facer isto, Leiros. Por tanto, a vos, amigos, amigas, os que xa non están, que hai moitos que xa non están, non, e que o deron todo pola Alternativa, pois moitas gracias e que o pasedes ben o día de Noiteboa.
Muy bien, pues así lo deixámoslo. Gracias, alcalde. Hasta la próxima semana. Hola.